Ozatlık Radyosu sunuyor. Yigirma beşinchi iyun juma kuni keltirgan xabarlarga Ozatlik Radiosi natijasi. Mikrofon oldinda Olsu Qurmash. Bugungi topshiruvdan: prezidentlar sindirib qabuzu ishinda o'ng'ishga erishgan. Barak Obama ham Dmitriy Medvedev uchrashuvda o'rtaq manfaatlar to'g'risida so'rashdi. Rossiya ishmakari Mikhail Xodorkovskiyni ozod etu kampaniyasi boshlandi. Uni Nobel bo'lagi esa amerikan yozuvchisi Eli Wiesel o'yishtirib. Topshiruvimizda dunyo hollarini kuzatuv ham Boshqirdiston yo'llarida bo'lajak. Blagoveshchen shahrida militsiya xizmatkorlari qiynalgan shiratdagi bir kishi mahkamada jinib chiqdi. Bular borasida bugun ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Xayrli kun, hurmatli tinglovchilar, bugungi yangiliklar bilan sizni meeting ko'rishmas tanishtira boshda xabarlarning qisqachasi. Qirg'izistonda harbiylar referendum uchun tovush berdi. Qitoy o'xshab yuramnaga yuanning qiymati qabat o'sdi. Gruziyaning Gori shahrida Stalin haykali olib tashlandi. Qirg'izistonda Bakiyevning tug'ani qo'lga olindi. Hozir shusha ham boshqa voqealar turinda to'liroq yetib. Qirg'iz eminlik kuchlari singa etnik qarshiliklarni chiqaruvda g'ayiblab, Bakiyevning bir tug'anin qo'lga oldi. Sarjonbek Bakiyevning Jalalobod teresindagi bir tog'da qo'lga olinuvi xabarin Qirg'iziston ichki ishlar ministrligida rostladi. 27 yoshli Bakiyevning tug'ani etnik qarshiliklarni chiqaruvda g'ayiblandi. Kecha Bishkekda ma'lumot sharolari qarshisida chiqish yasagan Qirg'iziston saqlanuv idorasi boshlig'i Kenashbek Dushabayev ilki prezident Bakiyev tug'anlarining etnik qarshilikni tur maqsadında O'zbekistondagi dinchi turkumlar bilan kelishib ishlavi turunda xabarlar bo'lib bildirgan edi. Bundan ilik bu ma'lumotlarning bitlik kiygan sug'ushi turkumlarning oshuvi bilan boshlanuvini bildirdi. Lekin bu ma'lumotlarni rostlarlik dalillar topilmadi. Aprel ayında boshqalada qabungan qarshilik choralaridan so'ng prezidentlik vazifasından ketarga majbur bo'lgan Bakiyevda so'nggi voqealarga bir nindi qatnashi bo'ldi. Bugun bu muayiminlik shurasi Qirg'izistondagi so'nggi etnik qarshiliklardagi so'nggi vaziyat turinda yovuq ishqlar oldida fikr olishdi. Bu mo boshlig'i yordamchisi Oskar Fernandes Taranko Qirg'izistonning kun yog'inda keyinchalikning tamom bosilmog'ina bosim yasadi. Taranko yasagan chiqishida osh ham Jalalobodda vaziyat aliga tinchlangan kabi ko'rinsa-da, qarshilik harakati yangidan qabunirga mumkin deb kesatdi. 10 iyunda Qirg'izistonning kun yog'tubagida qabungan etnik qarshilikdan rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 264 kishi halok bo'ldi. 100 minnagan kishi esa uylarini tashlab ketarga majbur bo'ldi. Gori shahar hokimiyati 25 militsiya xizmat kari kuzatuvinda sovet diktatori Yosef Stalinning haykalini olib tashladi. Aldanuk xabar etilmisha 6 metr buyuklikdagi haykal tunni o'rinidan sutildi. Voqeani tushirishga tilagan jurnalistlar militsiya tomonidan kesatildi. Yerli hokimiyat sutilgan haykalning Stalinga bag'ishlangan maxsus muzeyga o'rnashtirilishini bildirdi. Bo'shab qolgan shahar maydonini esa 2008 yilda Rossiya Gruziya orasida bo'lgan sug'ishda halok bo'lgan qurbon istaligine yana monument koyulaşak. Gruzinler 1953 yılda Stalin'in ülüğünden son anın heykellerin alıp taşlağan idi. Lekin Stalin tuğan Gori şehirinde yine anın bir neşe heykele saklanıp kalan bulan. Qitoy oqshob yuramniga yuanning bayasi eng yuqori darajaga yetdi. 25 iyunda Qitoy Uzak bankında 1 dollar yaqincha 6.5 yuanga sotildi. Haligi baya yuan ishin eng yuqori baya sanala. Pekin hokimiyati bundan ilik tashqi savdo aylanishini turidan turib yig'inti yasagan yuanning qiymatini tushirishga va'da etgan edi. Shuning uchun bilgichlar hokimiyat bu haqda choralar ko'rmagan bo'lsa, yuanning bayasi bundan-da yuqori bo'lar edi deb bildirdi. Washington Pekinning yuan bayasini yasalma tushiruvda g'ayiblab kela aliga hali oqishning Qitoyga jibara turgan tovarlarini talabni kimitu sababli bu Amerikan yog'ina foydaga tugil. Кыргызстан харбилери бүгүн элдеги конституцияга өзгөрүш киртүү турундагы референдум үчүн тавыш берди. Халык тавышына конституциянын жаңы үлгүсү чыгарылды. Президент вакалетлеринин бир үлүшүн парламентке тапшырууну көз алдында туткан элеги референдум бир убакытта вакытлыча өкмөткө ышаныч билдирүү чарасы болорок да кабыл этиле. Элинин İki tübəgi qədətdən tış xəl buluğa qaramazdan, vaqıtlı hükümət vatandaşların 27 iyündə referendumga qatnaşırğa şaqıra. Австралиянын биринчи хатын-кыз премьер-министри Кулия Гиллар биринчи телефон сүйлөшүүн Барак Обама менен жасады. Гиллар Американ президенти Барак Обама менен сүйлөшүүндө Афганистанга бейле харбий жардамдарды давам этишин билдирди. Азыркы убакытта Австралиянын Афганистанда 1550 харбий бар. Гиллардын премьер этип шайлануу менен Афганистандагы харбийлердин элге кире кайтарылышы турунда шектер бар эле. Грисия полициясы иминлик идаресы бинасына шартлаткычтын нишек өтүп кирүүн текшире. 24 июнда илнин террорчулукка каршы күрөш идаресы башлыгы Михалис Хири Сохиатос исимине жиберилген пакет ачканда шартлы. Шартлауда идаре башлыгы урун басары халак болду, идаре башлыгынын үзүнө зур зыян болмады. Ил премьер-министри Йорго Папандреос Hücumne hüküm etib, vakiganı terör qameli bularaq atadı. Hazır tüp surav ilinin yuqarı texnologiyası bilən in yaxşı saqlangan binasına şartlatqış bir maddənin nişik iminlik cihazına iləkmişə kira alıva. Çünki şartlav bulgan binada Gretsiyanın in yuqarı dərəcəli polisiya başlıqları bilən bir rəddən terörgə qarşı xizmət bülüge ofisları urunala. Hücum turunda əligə bir kimdə cevaplılıqna üz üstünə almı. Европа урамнарында протест чаралары тынмый. Франция һәм Франциядан соң Италияда да бүген халык хөкүмәтнең икътисад сәясәтен тәнкыйтьләп урамнарга чыкты. Протестта хезмәт тармагыннан күп санда эшче катнашты. Хәтта Италияда бүген үлү ишендә уңайсыз бер көн, чөнки илдәге җеназа эшләрен караган хезмәткәрләр дә эштән туктап протест чараларына чыккан. Протестчылар хөкүмәт кабул иткән яңа икътисад чараларына ризасызлык белдерә. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Шугырданнар шулай итеп Болгар һәм Алтын Урда заманнарының калган тарихи мирасын торгыздылар. Артык бу хакта шыпырынмадылар, фондлар төземәделәр, ә гади сабырлык белән эшләделәр дә эшләделәр. Әмма бер эшләргә күнеккән шугырданнарга әле тынычланасы юк.
Бу атнада тарихи мәчетне ачкан Шуашстанның Шыгырдан авылы халкы зур бәйрәм ясады. Шулай ук быел 7-нче тапкыр Шыгырдан укулары дип аталган фәнни гамәли конференция үтәчәк. Аннары авыл киләсе ел федераль Сабан туен әзерләнә башлый. Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә 3 сәхабә мәчете төзелеше тарихы турында тулырак итеп сөйләрбез. Һәм үзенчәлекле бу авыл халкының тормышы белән таныштырырбыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта дөнья хәлләренә күзәтү. Американ президенты Барак Обама һәм Русия президенты Дмитрий Медведев атна кичкенне Вашингтонда очрашып, ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу өчен дә уңышка ирешүләрен белдерде. Шушы арта барган дуслыкның алар бер ашханәгә кирип чизбургер һәм кыздырылган бәрәңге белән билгеләде. Али гылми тулырак итеп сөйли.
Вашингтон читендә урнашкан, җирле халык яратып йөри торган бер ашханәгә кирип, чизбургер һәм кыздырылган бәрәңге белән тамак ялгып чыгар алдыннан, ике президент Ак йортта иминлек, икътисад, сәүдә мәсьәләсендә сөйләшүләр үткәрде. Бергәләп үткәргән матбугат очрашуында ике җитәкче сүндереп кабызу сәясәте игълан ителгәннән соң башкарган эшләре, стратегик корал килешүе, Иранга шикләү кертү мәсьәләсендә хезмәттәшлек итүләре турында сөйләде.
Мы за последнее время сделали неплохие шаги по укреплению доверия между нашими странами.
Соңгы вакыт эчендә без ике ил арасында ышанычны арттыру, мөнәсәбәтләрне ныгыту юнәлешендә яхшы гына адымнар ясадык. Күпмедер дәрәҗәдә без дөньяны да иминрәк иттек дип әйтә алам.
Сделали наш мир более безопасным.
Русияда кеше хукуклары торышы кебек мәсьәләләрдә тарафлар һәрберсе үз фикрендә торса, иминлек, сәүдә кебек өлкәләрдә уңышлыгына хезмәттәшлек итә алуларын күрсәтергә тырыша. Обама Русияның дөнья сәүдә оешмасына керүен хуплап, Медведевка зур бүләк ясады. Алай гына түгел, Русия үзен җаваплы партнер итеп күрсәтсә, Обама аңа дөньяның иң алдынгы икътисадына әйләнүдә ярдәм вәгъдә итте.
Mr. President, the United States will be your partner as you promote the transparency and accountability.
Президент әфенде, әгәр дә сез ачыклык, җаваплылык, канун тарафдары буласыз икән, ә бу икътисадны яңарту өчен бик кирәк. Ул шакта кушма шартлар сезнең партнер булачак.
Infuse the spirit of innovation throughout your economy.
Русия дөньяның 8-нче икътисады саналса да, Америка белән сәүдә итүче илләр исемлегендә әлегә 25-нче урында гына. Вашингтонга килер алдыннан Медведев 2 көнен Калифорниядә үткәрде. Анда ул Силикон үзәнлегенә барып, алдынгы технология ширкәтләре белән танышты. Cisco ширкәте алдагы 10 ел эчендә Русиягә 1 миллиард доллар күләмендә инвестиция кертергә вәгъдә итте. Русия рәсмиләре Мәскәү читендәге Сколково исемле урында инновацияләр үзәге төзергә җыена. Cisco акчаларының бер өлеше шунда китәчәк диелә. Тарафлар шулай ук террорчылыкка каршы көрәштә, күзләү мәгълүматлары белән уртаклашуда киңрәк хезмәттәшлек итәргә килеште. Шул ук вакытта каршылыклар сакланган өлкәләр дә бар. Шуларның берсе Грузия.
Our two countries continue to disagree on certain issues.
Берничә мәсьәләдә безнең илләр әле дә килешми. Мисал өчен Грузия мәсьәләсендә без бу турыда ачык әйтәбез. Ләкин аңлашу булган өлкәләрдә без мөнәсәбәтләрне сүндереп кабыза алды. Нәтиҗәдә аерым төбәкләрдә һәм бар дөньяда иминлек артты.
Милләтара чуалышлар кичергән Кыргызстанга килгәндә, тарафлар андагы дипломатик һәм гуманитар эшләрне килештереп башкарырга килеште. Русиянең бу илдә хәрби ныгытмасы бар. Кушма штатлар Манас һава аланын куллана. Матбугат очрашуы вакытында Медведев Обамага Калифорниядә Twitter ширкәтендә кунакта булганда, бу аралашу челтәрендә үзенең хисабын ачуы турында әйтте. Җавап итеп Обама үзенең дә Twitter хисабы булуын әйтте һәм салкын сугыш чорыннан калган бер мәзәкне искә алып, кызыл телефоннарны алып ташларга тәкъдим итте. Чизбургер белән кыздырылган бәрәңге ашап чыкканнан соң машинага таба атлаганда Медведев Обамага бу ризык бәлки сәламәт түгелдер, ләкин бик тәмле һәм Американың рухын туярга мөмкинлек бирә дигән. Җомга көнне ике җитәкче Канадага юл алды. Атна ахырында Торонтода зур 8-лек һәм зур 20-лек саммитлары уза.
АКШ һәм Русия президентларының Вашингтонда очрашуы турында Али Гыйльми сөйләде.
Азатлык радиосы.
Нобель бүләге иясе, американ язучысы Эли Визель төрмәдә утырышы Русия эшмәкәре Михаил Ходорковскийны азат итү өчен төрле чаралар күрә башлады. Ул күренекле американнарны җыеп, Ходорковскийны иреккә чыгару мөмкинлекләре турында сөйләште. Визель Ходорковскийны сәяси тоткын дип саный. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
ЮКОСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский Русиядә салым түләмәгән өчен 8 елга иргеннән мәхрүм ителгән иде. Шуның 6 елын инде ул төрмәдә утырды. Хәзер инде мәхкәмә аңа элек үзе җитәкләгән ЮКОС ширкәтеннән нефть урлауда яңа гаепләүләр такмакчы. Әгәр ул расланса, Ходорковскийга 22 еллык төрмә яны. Нобель бүләге иясе Эли Визель, Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Кушма Штатлар президенты Барак Обаманың очрашуы алдыннан пәнҗешәмбе көнне Нью-Йоркта 30-га якын күренекле американнарны җыйды. Аерым алганда да Кушма Штатлар дәүләт иминлеге өлкәсендәге элекке ике киңәшче, шулай ук Русиядәге кеше хокуклары өлкәсендәге белгечләр һәм журналистлар катнашты. Җыелучылар Ходорковскийны азат итү өчен Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путинга нинди дәлилләр китерү турында фикер алышты. 1986 елгы Нобель бүләге иясе Визер сүзләренчә, очрашуның максаты Ходорковскийга ярдәм итү, чөнки ул сәяси тоткын һәм җыелучыларның барысы да аны юридик яктан хөкем ителгән дип санамый. Вашингтонда Обама белән Медведев очрашуы уңаеннан узган матбугат конференциясында президентларның берсе дә Русиядә кеше хокуклары проблемасын искә алмады. Заманда Русиядә иң бай кешеләрнең берсе булган Ходорковский 2003 елгы парламент сайлауында оппозиция партияләрен финанслап Путиннің ашуын чығарды. Инде шул ук елның кезендә аңа миллионнарча доллар салым түләмәүдә шикләр белдерелеп, ул кулга алынды. Шул дәвердән бирле Көнбатыш бу мәсьәләгә зур игътибар бирә, чөнки күпләр Ходорковскийны иргеннән мәхрүм итү башка эшмәкәрләргә дә дәрс булса һәм алар Кремль түрәләренә каршы бармасын өчен эшләнә дип саный. Бу атнада икенче җинаятьче нигезендә катнашкан ике шаһитның Хамонический мәхкәмәсендә әйткән сүзләре Ходорковскийны яклауга әйләнде. Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Виктор Христенко һәм элекке икътисад министры хәзер Саклык банкы җитәкчесе Герман Греф нефит урланган булса, ул алай билгесез узмас иде дип ишарәләде. Һәм Ходорковскийның адвокаты Юрий Шмидт бу сүзләрнең мәхкәмә карарына тәэсир ясаячагын да шикләнә. Ул әлеге эшне Путин һәм вице-премьер Игорь Сечин үз карамагында тота дип саный.
Сами не придают особого значения показаниям.
Алар ничек кушылачак, мәхкәмә шундый карар чыгарачак дип, Греф һәм Христенко сүзләренә зур игътибар бирми, һәм кызганышка мин нәкъ шулай булыр дип куркам. Дишмит.
Большому сожалению, боюсь, что все-таки именно так и будет.
Юкасқа қараған кіші шеркетнің әлікі жетекшілерді орлашу хәм алдашуда ғайыпләніп тірмәгі отыртылды. Мәскәу мәхкемәсі Юкас Томснифнің әлікі жетекшісі Сергей Шимкевичқа 200 миллион доллар урлауда ғайып білдіріп, 12 елға ирегіннен мәхрум етті. Шимкевичнің ике әлікі қызметкерді тірме жазасына тартылды. Шул уақытта пенжі шәмбі Мәскәу мәхкемәсі вақыты шығу сәбәпле Томснифтан 330 миллион доллар һәм башқа шеркетлерден ғисселер урлауда ғайыпленген Юкасның әлікі вице-президенті Василий Алексанянға қарата жинаят ішін тоқтатты. Ол шулай ук ақша ұюыда ғайыпленген еді. Эш елтермәдә утырган спид һәм яманшыш белән авыручы Александр үзе мәхкәмәгә килеп, аклану хокукы булмаган килеш эшне ябуга каршы түгеллеген әйтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Кырым татарларының милли мәҗлесе Кыргызстанда канлы вакыйгалар башлану белән илдә яшәгән кырым татарларын барлап, аларның күбесе белән элемтәгә кергән. Кыргызстандагы 5 меңләп кырым татары арасында ватаннарына кайтырга теләүчеләр күп, әмма алар кырымнан ярдәм сорый. Тулырак әйтеп Диләү Расман.
Кыргызстанның Ош, Джалалабад өлкәләрендә йөз биргән вакыйгалардан соң кырым татар мәҗлесе бу илдә яшәүче кырым татарларны кайгырып, андагы бөтен дөнья кырым татар конгрессы вәкилләре, мәдәни үзәкләр вәкилләре белән элемтәгә кергән һәм алардан даими мәгълүмат алып тора икән. Бу хакта мәҗлеснең тышкы элемтәләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин сөйләде.
Бүгенге көндә без Ошта, безнең хезмәттәшебез бар, Мустафаева Гөлнар, ул белән багландык. Сон Джалалабадта Мустафаев Рафаэль онен багланды ве башка адамларыбызнен де багланды.
Хамзин, без хәзер Кыргызстанда кайда, кайсы өлкәләрдә күпме кырым татары яши, аларның исемлегене барлыкка китерәбез һәм бу исемлек буенча халыкара оешмалар, илчиханәләр белән эш итәчәкбез, диде Азатлык радиосы.
Улар эпсе җедвел әзерләмәк кирәк. Нигәдер безнең кырымтатарларыбыз яша бу яшаган ярларда
Бу фаҗигале вакыйгалар вакытында кырым татарларыннан зыян күрүче булмады дип хәбәр итте Али Хамзин.
Юк, бүгенге көндә үле мәгълүмат юк.
Фаҗига йөз биргән беренче көннәре Кыргызстандагы төрек ватандашларны алып китергә килгән ычкыч белән кырым татарларны да алып китергә дигән сөйләшүләре дә булган мәҗлес рәисе Мустафа Җәмиловның. Ләкин вазгыят тынычлангач, Кыргызстандан китергә теләгән кырым татарларга җиңеләйтелгән процедура белән Украина Әйна ватандашлыгыны алу мәсьәләсе буенча эш алып барылып башлаган. Мәҗлес һәм Украинаның Кыргызстандагы илчелеге бу мәсьәлә буенча сөйләшүләр алып баралар, диде Али Хамзин.
Украина дәшле эшләр вәзирлеге о да чашып башлады. Шунда анда да консул кошылачак Кыргызстанда булган Украина элчиханәсенә ве анда еңгел бер фырсатнен анда кысмәтсе бакылачак мына бу ветандашлык мәсьәләсе. Андан безнең семетдәшләребез кем кайтмага истәсәләр, кирәкле документларын берсәләр, мөмкин анда еңгел бер фырсатларнен алмага Украина ветандашлыгы.
Кыргызстанда яшәүче кырым татарларының бер өлеше көтеп торачакбыз, берничә гаилә Россиягә китергә, ләкин күпчелеге исә Кырымга кайтырга теләк. Белдергәннәрне сөйләде Али Хамзин. Кырымга кайтырга теләгәннәр ватанда беренче адымнарны ясау өчен ниндидер ярдәм ясалганны тели икәннәр.
Ләкин калганлары эпсе менә улар әйтәләр, әлбәттә безгә кандайдыр бер ярдәм булса, кайтмага Витанга, эбитте Витанда да бизге кандайдыр бир биринчи адым олорак ярдым дөвлөт тарафында болсо, биз кайтажабыз. Биз өз эмлерибизди ташлап эбитте кайтажабыз.
Кыргызстандагы кырым татарларына качак статусун алырга керек. Ул вакытта аларга Кырымда көбүрөөк жардам итүү үчүн мүмкүнчүлүктөр да болочак, деди Али Хамзин. Биз мага тырышачакбыз, деди ул. Шулай этип Кыргызстандагы фажигалы вакыйгалар натыйжасында мында жашоочу 2-5 миң кырым татарынан зыян көрүүчү болмаса да, бул вакыйгалар Кыргызстандагы кырым татарларынын күчүнүүлөрүнө бир этергеч болочагына фарас этерге мүмкүн. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Усман.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Балташ районы Карадуган авылында яшәүче Разия Ахмәтҗанованы ислам дине дәүләт дәрәҗәсендә булган илдә яшәүче халыкның тормыш шартлары, гади кешеләрнең көн күрүше кызыксындыра. Сөембикә журналы үткәргән бәйгедә җиңеп, ул Парижга юллама откан. Әлегә бер кайчан да чит илләрдә булмаган авылда яшәүче татар апасының башта ислам дөньясына якынрак булган тарихи истәлекләрен дә күрәсе килә икән. Найлаланны тыңлыйк.
Разия Ахмәтҗанованың авылдан улы дөньяга беренче чыгуы булмаса да, шулай да әлегә аның чит илләрдә булганы юк. Сөембикә журналы үткәргән «Мин ашкан дөнья» бәйгесендә дистәләгән сәяхәтнәмәләр арасында аның Сочига сәфәренә багышланган юл язмасы җиңеп чыкты. Бәйге шартларына күрә, химаяче бер тур ширкәт җиңүчегә Франция башкаласына Парижга юллама вәгъдә иткән. Һәм шул ук вакытта отучының теләге булса, башка берәр илгә бару мөмкинлеген дә калдырган. Разия Ахмәтҗанова башта Урдунны, Иорданияны сайлаган. Әмма тур ширкәт биргән сертификат 30 мең сумлык кына булганга, бу акча әлеге илгә барып кайтырга җитенкерәмәгән.
Мин намаз укыйм, мистанда емес, анда күп пәйгамбәрләр чыккан урын, Техпаҗга барып мөмкин түгел, мөмкин емес, бик барасым килсе дә, иң беренче хаҗи кәҗисенең инде максатында, аны хәтта мөмкинлегем юк әле, шуннан Иорданияны анда күреп Петру бар инде, тарих пәйгамбәр кавымы төзегән шәһәр, Аллаһтан Лагнатырдан ул жерлер томастында калып, соңынан хәзер генә калып чыгарлар бит инде алар. Аннары Уле диңгез үзүк гыйбрәтле ни инде. Улы пәйгамбәр кавымы яшәгән урын бит Парас кулына инде. Анда гомосексуализм белән шөгыльләнәләр дә ирасылар кавым бик аза инде. Улы пәйгамбәрне сүзләрен колак калмыйлар. Менә шул гыйбрәтле урыннарны барып күрәсем килгән иде.
Киләчәктә бәлки Аллаһы Тәгалә ярдәме белән Урдунны да Парижны да күрермен дип өметләнә ул. Франция тарихында да Ахмәтҗанованы кызыксындырган сәхифәләр бар икән. Париж күңелне кытыклый ди.
Наполеон гарәпләрдән өйрәнеп аларның яшәве ошондай булган өчен сәяхәт законнарын күбесен шулай кертеп калдырган диләр бар ба шулай. Бездә бит менә Испан булып саналсакта Татарстанда мәсәлән андый диләр татар халкында андый нигә сакланмаган. Франция, мин мәдрәсәдә укыдым инде. Сәяхәт законнарын өйрәнгәндә укытучылар сөйләр инде. Мәйдан кара ничек кызыклы Испанда инде. Брачный контракт дигән хәзерге ниләр бар инде. Кара мәйдан все-таки человечество приближается к исторским законам мәйдан. Европада бит инде ниләр бар мәйдан. Сәяхәт законы, брачный контракт бар мәйдан. Алай удобнырак инде. Без менә бит Килешү булырга тиеш. Алдан ук килешү. Бездә башта кияүгә чыгалар, аннан таләп куя башлыйлар.
Дубайга баруны юллап йөргәндә аңа кайберәүләр: "Син андагы гарәпләрне күрмәячәксең. Ул бит бик цивилизацияле шәһәр" дип әйткәннәр. Менә нәкъ шушы ягы Дубайның күпләргә караганда нык алга китүе кызыксындырганда инде аны.
Мен менә без кызыксындырган сорау ислам дине дәүләт дине дәрәҗәсендә исемләндә ислам дине канунларында яшәүче кешеләрнең яшәү рәвешен күрәсез.
Азатлык радиосы өчен берләшкән гарәп әмирлекләрендә махсус сәяхәтнәмә дә язып барырга вәгъдә итте. Шулай ук вакыты булган арада үзе эшли торган балалар бакчасында әхлак дәресләре өчен конспектларын да тәмамлаячак. 20 дәресен киткәнче үк язып куйган инде. Билгеле, авыл кешесенең эше муеннан тавык чүпләп бетерә алмаслык. Зур эшләр арасында гына салалар калага барып кайтырга тырыша. Әхмәтҗанова да юлга чыкканчы бакча арасындағы жилек жимышларыны жиеп бітіріп кетермін деп тұра. Сочиға сәфәрі уақытында да оны тотар ауылларында яшаушы кішілерінің тұрмышларының өтеде мәшәкәтлі болуы ғажепке қалдырған.
Biz gittiğindeki mesela iştiğinlik çıkındır için, iştiğinlik çıkır için yavuşu bir atarız. No, elhamdülillah, bu bizim oturdu, bizim üstü başlarına ayırıp ne geçtirdik dediğinde. Bizim tahtırız sunlandır indi, bizde yeşili krim sunu hattıdır indi. Onlarla onun da yazmış yazılgan, dükkanın da yazılgan deyip, müzikkine zingilde yaşayıp dolayken deyip, onda bir deyinde. Varmakta varmakta sokmaydı aralar. Çünkü yok bizde dağıt getirerler. Şey bu yollar, 10 günler 10 günler kvartan tanı alıştırdılar, 2 etajlı inin. Bir bulmasına özleri yıllar da. Olan bütün bölmelerine kişi kütteler alır. Ne, ilk sağ kaltırgan etkisi buldu. Motorlukma bütünce de kurup bulayın. Bizim üzüldüm yok dedik motor bütünce.
Сочиға ұлыш сәфәріне мәғариф қызметкерлері жиылышына барған болған. Жиылыш тәмамланғаш, өз ақшасына ел етіп та алған. Барғанда ұлқ поезда башқа елшыларының, Әхмәтжанованың «Мен бір қайдада ел еткенім ек» дегеніне нық ғажаплануы, оны нық аптырашта қалдырған болған.
Татарстанның Балташ районы Қорадуған ауылында яшаушы Разия Әхмәтжанова білен біздің хабаршыбыз Наиля Алан сөйлешті.
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiyeye gidildi.
Bu mesut bizim için bir kararlı.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, haklı ve imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardaymış mukabir taşların.
Zakonda bu da biz mi? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzerinden gaybizden miler? Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights, let societies benefit.
Gururlarına da korkularına gayb.
Elhamdülillah, məşidimizin düzülüşü üçün
bəlkə biz bilmədən məqlumətlər də aşılır.
Siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu adnada Moskva həm Peterburq hakimiyyətlərinin şəhərə gəlib yaşayışı həm işləyişlər arasında tərtib ornaşdırı üçün yanı qağidələr qabul etirgə jini oturunda siləgən idik. Rəsmilər şəhərdə yaşayışı xalq oruç şağına siləşirgə, milli kiyimlərdən yürməskə, işi qaldında sarıq şalmasqa, şaşlıq qızdırmasqa deyirdi bildirəm. Bu xəzirok tatarlarqa qağılmasa da hakimiyyətlərinin yanı niyəti Moskva həm Peterburq tatarların şumğa saldı. Amma Saban toylarında bu bir üzgərişdə болмай деп сөйледі бізге Петербург татарлары башлығы. Петербурлар милли киімлі, милли жерлі мұңлы һәм милли ризықлы бәйрәмгә бу якшәмбедә җыелачақ. Бу хакта бізге Петербург һәм Ленинград өлкәсе татарларының төбәгара мәдәни агарту оешмасы җитәкчесе урынбасары Босфор ширкәте башлығы Сәлим Хәсәнов сөйләде.
Безнең 27-нче июньдә Сабантуй була. Аллаһа шөкер, менә Казан дип ярдәм итә быел. Үзе мэр Химмәтшин үткәрәмендә ясайлар. Этнокультурный ауылны татарский бөтен матурлыгы белән анда инде концертлар үтәле, анда шагырлар, башкортлар да алып киләләр үзен ягыннан. И безнең шәһәрнеке Сергей дип атала ауыл. Шул авылда менә инде хәзер Сабантуй үтәйне. 93 елдан бирле организован үткәрә башладык. И хәзер Сабантуйга ул общегородской праздник булды. Губернатор шундай постановление ясады. Сабантуйга киләләр һәр 70 меңгә хәтле безнең шәһәрдә яшәүче кешеләр. Анда и татарлар да, урыслар да, бүтән милләттән дә киләләр. Шаккаталар инде шундай матур күңелле үтәде. Губернаторлар килә, шәһәрнеке, областьныкы да килә. Көрәш заварында мероприятиеләр бүтән, ну, Казанда, конечно, матуррак үтәй инде ул, анда әйтерлек түгел. Ну, бездә тырышабыз инде шулай кешегә күңелле, без үзебезнең милләтне, культураны күрсәтәбез инде. Бүтән милләт халыклар, менә шуны күргәч, вот алар әйтә башладылар. О, татарлар шундый матур кешеләр, ана карагыз ничәгәләр бүләк итәләр. Бер Аллага шөкер, несчастный случай булмады әле. Бер теге ишет нитеп, мадар итеп бирдән хәлләр юк. Шуның белән алар әйтәләр, бик матур үткәрәсезләр.
Петербург Сабантуй турында шәһәр һәм өлкә татарлары оешмасы җитәкчесе Сәлим Хәсәнов сөйләде. Бәйрәм бу алдагы якшәмбе көнне үтәчәк. 19 июньдә исә узган атнада Кытай татарлары Өремче шәһәренең Уланбай урманында кичкенә Сабантуй бәйрәмен уздырды. Бу хакта безнең сәхифәгә Нижат Бадретдин язып жиберді. Милләттәшләребез бу көнне бергә җыелып бәйрәм итте. Кичкене балалардан алып олы яшьтәге әби бабаларга кадәр барлык татарлар бәйрәм барышында зур шатлык хисе кичерде, дип яза Нижат Бәдреттин. Сабантуй туган тел җыры белән башланып китте. Туган тел җыры бәйрәмгә җыелган барлык халыкка илһам бирде. Татар рухы белән сугарылган бәйрәм шулай ук яхшы кайф белән узды. Бәйрәмдә милләттәшләребездән калакы тайларда бик теләп катнашты һәм чараларны бик кызыксынып күзәтте. Бәйрәмгә Кытайдан гына түгел, Татарстан һәм Казахстаннан да кунаклар килгән иде. Бәйрәм арасында балалар һәм олылар өчен төрле ярышлар уздырылды. Казан һәм Казахстаннан килгән милләттәшләр җырларын тәкъдим итте. Мин татар булган җирдә милли рух саклана дигән нәтиҗәгә килдем. Сабан туйларыгыз котлы булсын, дип яза Нижат Бәдреддин. Ürümçi Sabantuyundan fotoresimlerini siz Azatlıq'nın internetdəgi səhifəsində görə alasız. Bizning adresimiz azatlıq.org. Soňgy xəbərlərdən soň sizni Başqırtstan yeňilikləri bilen tanıştırırız. Häzir Azatlıq'nın Braga studiyasında mikrofon aldında Mätin qarışmas.
Кыргыз иминлек кишләре Сыңгайтның каршылыкларын чыгаруда гаепләп, Бакиевнең бер туганын кулга алды. Сәрҗанбек Бакиевнең Җәләләбат тирәсендә бер тауда кулга алынуы хәбәрен Кыргызстан ичке эшләр министрлыгы да раслады. 27 яшьлек Бакиевнең туганы этник каршылыкларын чыгаруда гаепләнә. Бүген бу мәйминлек шурасы Кыргызстандагы соңгы этник каршылыклар турында ябык ишекләр артында фикер алышты. Бу мәбашлыгы ярдәмчесе Оскар Фернандес Таранко Кыргызстанның көньягында киеренкелекнең тәмам басылмауына басым ясады. Таранко ясаган чыгышында Ош һәм Җәләләбатта вазгыят әлегә тынычланган кебек күрелсә дә, каршылык хәрәкәте яңадан кабынырга мөмкин дип кисәтте. Минск рәсмиләре, әгәр Мәскәү транзит чыгымы 32 миллион доллар бурычын түләмәсә, Беларусь аша узган Русия энергия үткәргечен туктатачагын белдерә. Беларусь президенты Александр Лукашенко бурычны түләү өчен Русиягә 24 сәгать мөддәт бирде. Русияның Газпром ширкәте исә Беларуска бернинди бурычы булмавын белдерә. Гор шәһәре хакимияте 25 милиция хезмәткәре күзәтүендә совет диктаторы Йосиф Сталинның һәйкәлен алып ташлады. Җирле хакимия сүтелгән һәйкәлнең Сталинга багышланган махсус музейга урнаштырылачагын белдерде. Бушап калган шәһәр мәйданына исә 2008 елда Русия Грузия арасында булган сугышта һәлак булган курбаннар истәлегенә яңа һәйкәл куелачак. Кыргызстан хәрбиләре бүген илдәге конституциягә үзгәреш кертү турындагы референдумга тавыш бирә. Халык тавышында конституцияның яңа үлгесе чыгарыла. Президент вәкаләтләрен бер өлешен парламенткә тапшыру күз алдында тоткан әлеге референдум бер үк вакытта вакытлыча хөкүмәткә ышаныч белдерү чарасы буларак та кабул ителә. Австралияның беренче хатын-кыз премьер-министры Кулия Гиллар беренче телефон сөйләшүен Барак Обама белән ясады. Гиллар американ президенты Барак Обама белән сөйләшүендә Афганистанга бәйле хәрби ярдәмне дәвам иттерәчәген белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмаз булды. Тулырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Благовещен шәһәрендә милиция хезмәткәрләреннән кыйналган чираттагы бер кеше мәхкәмәдә җиңеп чыкты. Аңа ил казнасыннан 70 мең сум акча түләнәчәк. Башкортстанда бу арада яшьләр көне бәйрәменә багышлап бихисап чаралар оештырыла. Шуларның берсе җомга көнне Бөрян районында башланды. Булар хакында бүген тулырак итеп сөйләрбез. Аңарча хәбәрчебез 1-нче каналда Башкортстан турында чыккан бер тапшыруга күзәтү тәкъдим итә. Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Атна кеш көнне Русияның беренче телевидение каналы Башкортстанга багышланган язма күрсәтте. Алексей Пимоновның «Человек и закон» программасындагы ул язмада Башкортстандагы тискәре гамәлләр яктыртылды. Башкортстаннан сайланган элекке сенатор, әле төрмәдә утыручы Игорь Измесев үстеннән башланган мәхкәмә эшләре хакында да, заманында аның Башкортстан президенты улы Урал Рахимов белән дуслар һәм хезмәттәшләр булуы турында да мәгълүматлар бирелде тапшыруда. Узак еллар Башкортстан ягулык тармагының хуҗасы саналган Урал Рахимовның Игорь Измесев белән якын дуслар булганлыгы мәгълүм. Измесев әфәндене Урал Рахимов белән бизнес хезмәттәшлегендә якын айткан. Ә хәзер исә 3 ел дәвамында Мәскәүдә тикшерү астында тутылган Игорь Измесевны Урал Рахимовның үтертергә җыенуда һәм башка җинаятьләрдә шикләнәләр. Элеке сенатор һәм эшкуар исә барлык гаепләүләрне дә кире кага һәм җинаятьләрдә Урал Рәхимов гаепле дип белдерә. Әле мәхкәмә утырышлары яңа хөкемдарлар белән яңа баштан башланып тора. Игер Измесев тикшерүчеләр белән сөйләшүләрендә һәм мәхкәмә барышында Урал Рәхимовның аңа киңгисеп төркеме дип аталган төркем кешеләренә тапшыру өчен һәр даим акча биреп торганлыгын таныды. Нәкъ менә киңгисеп төркеменең дистәдән артык җинаятьчесе дә мәхкәмә алдына басты. Кайсылары хөкемдә әйтелде инде. Русия телевидениесының беренче каналында күрсәтелгән тапшыруда да болар хакында әйтелде. Гомумән Башкортстандагы хәлләргә соңгы көннәрдә Мәскәү телевидение каналлары һәм интернет сәхифәләре күбрәк игътибар бирә башлады. Нигездә республикадагы кире күренешләр яктыртыла аларда. Башкортстан җитәкчелегенә һәм Урал Рәхимовка гаепләр ташланган тапшыруны берничә көнлек НТВ телевидение каналының максимум программасы да күрсәткән иде. Мәскәү журналистларының шул тапшыруына карата республика җитәкчелеге карашын Башкортстан президенты киңәшчесе Сергей Лаврентьев махсус әңгәмәдә белдерде. Аның фикеренчә, Башкортстанга каршы башланган идеологик һөҗүмнәрне акча түләп республиканың дошманнары оештыра икән. Телевидение каналларында оештырылган тапшыруларда Башкортстан берләшкән оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов та әңгәмәләр биргән иде. Шушы уңайдан азатлык хәбәрчесе дә аңа мөрәҗәгать итте. Бу тапшыруларда бер караганда әллә ни зур яңалыклар да әйтелмәде. Ләкин Мәскәү каналларында бер-бер артлы Башкортстан җитәкчелегенә күләгә төшерүче тапшырулар әзерләнүе үзе дә төрле уйларга этерә, ди Рамил Бигнов.
Безнең топливный индустрийский комплекс предприятиеларын китүе ул Башкортстанга һәм башка халкына бик фаҗигале хәл. Шуңа күрә бу тема ул бер вакытта да төшмәячәк, халык теленнән дә һәм матбугат чаралар теленнән дә. Шуңа күрә кичәге тапшыруларда, азакы тапшыруларда, телевидение буенча, гәзитләр буенча да ул шуңа күрсәтә, эшләгән эшләргә кайсыр вакытта да җавап бирергә кирәк. Шул җавап бирү вакыты һәм аның очыры килеп җиткәндер дип уйлыйм. Шуңа күрә менә шушындай игътибар чыга бер яктан, һәм икенче яктан инде бу материалдан чыгу күрсәтеп тора Муртаза Рәхимовның вакыты килеп җитте дигән сүз. Чөнки 20 ел властьта торуы һәм шушы материаллар битендә 20 ел властьта торуының бәя биргәннәрен күрсәтә.
Башкортстан президенты киңәшчесе Сергей Лаврентьев әйтүенчә, бу тапшырулар ул журналистларга түләнгән акчага эшләнгән тапшырулар гына, федераль үзәкнең фикере карашы түгел дигән фикерен әйтте ул.
Әйе, ул аны әйтмәде, ул әйтте тагы бер поводта бутты бу киндер кешеләр, мәскәүниклерме, мондагыларымы, федераль үзәктә кешеләреме, алар ди депутат списокларына керергә тырышалар, шуңа күрә шулы Башкортстанны бутыйлар дип. Ну, депутат списокына керергә бит әле хәзер ел ярым вакыт бар әле дә. Әле бик иртә старт була. Ул бит инде шушы Даврентьев иптәшнең һәм безнең Ак йортның идеологик банкротствосын күрсәтә.
Башкортстан берләшкән оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Благовещен шәһәрендә милиция хезмәткәрләреннән кыйналган сираттагы бер кеше мәхкәмәдә җиңеп чыкты. Аңа ил казнасыннан 70 мең сум акча түләнәчәк. Бу җиңүгә Благовещен шәһәрендә яшәүче Алавердән Самвел Рафаэль ирешкән. Шәһәрдә милиция һәм амон кешеләре йөзләрчә кешене кыйнаганда Алавердән әфәндегә һәм аның гаилә әгъзаларына да мул өлеш чыга. Аларны йортларына кирип милиция һәм амон хезмәткәрләре резина таяклар белән каты кыйнап ташлый. Шуннан соң каза күрүчеләр үзләренә китерелгән күңел һәм тән газаплары өчен хокук саклау оешмалары хезмәткәрләрен мәхкәмәгә бирә. Менә ниһаят Уфа шәһәренең Лин районы мәхкәмәсе Алавердән әфәнде файдасына карар чыгарды. Хәзер Русия финанс министрлыгы Қазак көрушілерге 70 мүн сум ақша түләргә тиеш. Исегізге түшірәбіз, 2004 елның декабр айында шушы шәһәрдә милиция һәм мамон кешеләре тарафыннан чистартулар булып, 300-дән артык кеше каты кыйналган иде. Шуннан соң Қазак көрушілер милиция хезмәткәрләрен мәхкәмәгә бирә башлады. Әмма бу гамәлләрне тикшерү узакка сузылды. Бары тик берничә ел үткәч кенә берничә гаепле милиционер җәза алды. 3 милиционер шартлы рәвештә хөкем ителде. һәм Бартик Благовещен шәһәре эчке эшләр идарәсенең җинаятьчеләрне эзләү бүлеге опер уполномоченные милиция лейтенанты Айдар Гыйльбанов кына 4 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Нәкъ менә ул әлегенә мәхкәмәдә җиңеп чыккан Алавирдән әфәндене һәм аның гаилә агъзаларын кыйнауда катнашкан. Шулай итеп, Благовещендагы чистартуларда каза күрүчеләр үзләренә китерелгән әхлакый зыянны каплатуны таләп итеп тә мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә һәм аларда җиңеп чыга башлады. Элегрәк мисал өчен, бере социаль педагогия академиясының 2-нче курсында белем алучы Дмитрий Антипин да җиңде һәм аңа Русия финанс министрлыгы аша 50 мең сум акча түләделәр. Нәкъ менә аның җиңүеннән дәртләнеп, хәзер башка каза күрүчеләрдә милиция үсеннән мәхкәмәгә бирә башлады. Благовещен шәһәр милициясының күпчелек хезмәткәрләре һәм милиция идарәсенең ул чактагы башлыгы Илдар Рамазанов судан коры чыкты гына түгел, өскә дә күтәрелә башлады. Шушы көннәрдә генә Рамазанов әфәнде Благовещен шәһәр хакимияте башлыгының урынбасары вазифасына үрләтелде. Бу гамәлгә кеше хокукларын яклаучылар ризасызлык белдерә башлады да инде. Алар әлеге гаҗәп хәлләр хакында ил җитәкчелегенә мөрәҗәгать әзерләүләрен әйтә. Башкортстанда бу арада Яшьләр көне бәйрәменә багышланган бихисап чаралар оештырыла. Шуларның берсе җомга көнне Бирҗән районында башланды. Бирҗән районында республика яшьләренең фестивале ачылды. Анда республиканың төрле төбәкләреннән килгән яшьләр дә катнаша. Бәйрәмне күрергә һәм анда катнашучыларны котларга Республика җитәкчеләре Мортаза Рәхимов белән Раил Сарбаев та җомга көнне барды. Мортаза Рәхимов яш гаиләләргә җәмгысы 12 гаиләгә ярдәм йөзеннән йорт салу өчен сертификатлар да тапшырды. Уфада да бу көннәрдә Яшьләр көне уңаеннан төрле мәдәни һәм спорт чаралары оештырыла. Уфа шәһәре хакимиятендә яш гаиләләргә һәм яш талантларга ярдәм итү юлларын тикшергән киңәшмә булып үтте. Аның ахырында журналистлар белән сөйләшүдә Уфа шәһәре хакимияте башлыгы урынбасары Сентимир Баязитов яшьләргә ярдәм итү юллары хакында аерым мәгълүматлар да бирде. Яшьләргә бүген ярдәм итү ул иртәгәсе көнгә капитал салу, диде Сентимир Баязитов.
Заманга тап килгән аларның үсеш дәверендә аларның менә шу йогынтыгы һәм аларның киләчәге турында. Мәсәлән, ислап та бүгенге замандан сагып үҗерткәндә яшьләр өчен бик күп шарттар тудырылган. Төрле яклап ул үсеш исендә, интеллектуаль үсештә, ул иҗади үсештә һәм башка үсештәр. Менә шуны дөрес уңайлы файдалану. Мәсәлән, шул һәрбер яш кешенең үзенең табигат алган халатыннан сагып, шул аның омтылган алган белемнең һәм артабан ынтылышы һәм шул вакытта социаль яктан уларны яклау, уларга дөрес юнәлеш бир, уларга артабан тәргес күз бир. Ул белем ягына гына, тәрбия ягына гына түгел, ә тиешле шарттар тудыру, уларга ярдәм итү. Менә ошо проблемаларны бедәгәр дә бердәм дәррәү. Тәк сынап та безнең киләсәк яшьләр кулында, яшьләр сынап та артабан да булган безнең традицияларда, матур традицияларда, хөрмәтле традицияларда дәвам иттер. Һәм сынап та заманына кура тиешле өстәлмәләр һәм үсеш индерләр.
Уфа шәһәре хакимияте башлыгы урынбасары Сентимир Баязитов булды. Яшьләр көне уңаеннан Уфада шимбә һәм якшәмбе көннәре ачык һавада концертлар, башка төрле тамашалар оештырылачак. Уфаның Кашкадан ял итү бакчасында исә төрле спорт бәйгеләре һәм уеннары үткәрелә. Әлбәттә инде күп кенә яш җилкенчәк бу көннәрдә елга һәм күл буйларында ял итәр. Бу көннәрдә Башкортстанда эсселек урыны-урыны белән 36-37 дәрәҗәгә җитә. Су буйларында я күләгәдә генә котылып була торган мондый көннәрне кемдер озакка китте бу эсселек дип зарланса, икенче берәүләре исә җәй кыска үтәр дә китәр, рәхәтләнеп бер ял итеп калыйк дип хушлана. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Бүген Чаллыда КамАЗ хиссәләре ияләренең еллык җыелышы узды. Акция хуҗалары белән очрашуга Татарстан президенты һәм премьер-министры килде. Элекке җыелышлардан аермалы буларак КамАЗ янында пикет оештыручылар да, шигарьләр дә күренмәгән. Бу хакта Гафиулла Газиз сөйли.
Урамда 35 градус эсселек. Чаллы урамнары иртәдән милиция хезмәткәрләре белән тулы. Өстәвенә, шушындый көнне Чаллыда Яшьләр көне уздырыла. Һәм зурдан кубып диярга кирәк. әлеге бәйрәм оңайыннан шәһәрнең берничә урамы иртәдән бирле ябылды. Машиналы халык ишек алдына керә алмыйча зар интизар булып, тишек тошык эзләп йөри. Бөкләр хасил була. Хәер, акционерлар җыены да, яшьләр көне дә мөһим. Шаллыга килгән Татарстан президенты Рустам Миннеханов һәм премьер-министр Илдар Халиков КамАЗ ширкәтендә яңа куелган буяу линиясен ачу тантанасында катнаштылар. Шушы хакта һәм акционерлар җыены турында КамАЗның матбугат департаменты баш белгече Фәһим Җиһаншин белән сөйләштек. Президентлар кызыгырлык, президентлар карарлык яңа буяу линиясенең КамАЗ өчен әһәмияте зурмыни?
Әлбәттә, бу инвестиция проекты соңгы елларда тормышка ашырылганнарның иң зурысы булды. Ул моннан 4 ел элек башланган иде һәм аны үзләштерү 1,5 миллиард сумга төште. Әлеге линиядә КамАЗ машиналары өчен ел саен 75 мең кабина буялачак. Ихтияҗ булган очракта җитештерү күләмен 125 меңгә кадәр арттыру мөмкинлеге дә бар. Менә шушы 4 ел эчендә Алманияның Дюр компаниясе КамАЗга машиналарны, кабиналарны буяу линиясен һәм барлык җиһазларын җитештереп тапшырды. Һәм Пресрам заводы белгечләре белән бергә монтажлау эшләрен башкарды. Бу линияне сафка бастыруны бөтен Русия автомобиль сәнәгате күләмендә ге вакыйга дип атарган. Бөтен Русия автомобиль сәнәгате күләмендәге вакыйга дип атарга мөмкин. Хәзер КамАЗ машиналарының кабиналары буяу сыйфаты буенча илдә иң яхшыларының берсе булачак.
Менә бит инде сез әйтеп киткән чаралар белән бергә бүген КамАЗ акционерларының җыелышы да булып узды. Һәм инде менә анда нинди мәсьәләләр каралды, һәм инде узып киткән елга шушында нинди бәя бирелде.
Гомуми еллык җыелышның төп бурычы узган елда башкарылган эшләргә ахыргы нәтиҗә ясау инде ул. Һәр вакыт шулай. Бигрәк тә 2009 елның тулысы белән кризис елы булуын исәпкә алсак. Әлбәттә, бу шартларда, кризис шартларында табыш алып эшләү мөмкин дә түгел иде. Русия автомобиль сәнәгатендә бөтен ширкәтләрдә шактый зур зыян күрде. Гомумән алганда бу тармакта җитештерү күләме 2008 елда чагыштырганда 3,2 тапкыр азрак булды, ягъни 69%-ка. Бу җәһәттән КамАЗның хәле чагыштырмача яхшырак булды. Җитештерү һәм сату күләме 45%-ка гына кимеде. Шул сәбәпле КамАЗның Русия автомобиль базарындагы өлеше 28%-тан 55%-ка кадәр артты.
Менә инде шушы кризис булуга да карамастан КамАЗның уңышлары шактый бар икән. Менә шушы очракта инде әйтеп китәргә кирәк, КамАЗ өчен дәүләт ярдәме дә шактый саллы гына булды кебек.
Һич шиксез, дәүләт һәм төбәк хөкүмәтләре булышмаган булса, Русия автомобиль заводлары бик авыр хәлдә калыр иде. Аларның кайберәүләре бәлки бөтенләй юкка чыккан булыр иде быел. Узган елда 2009 елда дәүләтнең безнең тармакка ярдәме 60,5 миллиард сум белән исәпләнә. Шуның 23%-ы, димәк 14 миллиард сумы КамАЗга туры килде.
Бәйим әфәнде, менә шушы инде акционерлар җыелышында менә киләчәк турында да сөйләшү булгандыр инде. Алга таба шушы КамАЗ ширкәтенең хәле, вазгыяте ниндирәк булыр икән?
Әйе, генераль директор Сергей Когогин чыгышында бу мәсьәләләрдә әлбәттә яктыртылды. Автомобиль базарында сату күләме арта башлады инде бүген үк. Икенче яртыелыкта аның үсеш темплары элеккеге, ягъни кризиска кадәр булган дәрәҗәгә кайтыр дип фаразлана. Быел КамАЗ ким дигәндә 27 мең машина җитештерергә исәпли, былтыргыдан 1 меңгә күбрәк. Рентабельлек, табышлылык дәрәҗәсе 7% булыр дип көтелә. Димәк, КамАЗ быел тулаем алганда зыян күрмичә эшләячәк. 2013 елга кадәр кризис китергән зыяннан тулысынча арыну күздә тотыла.
Акционерлар җыенында директорлар шурасының яңа идарәсе тәкъдим ителде һәм ул 1 айдан соң Мәскәүдә расланачак. Башка еллардан аермалы буларак КамАЗ 2-3 көнгә дистәгә якын Мәскәү журналистларын да чакырган иде.
КамАЗ хәлләре белән Гафиулла Газиз таныштырды, анда бүген акционерлар җыелышы узды.
Азатлык радиосы.
Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт һәм муниципаль идарә академиясенең Казан федераль университетына кушылуы билгеле булды. Республика җитәкчелеге киләчәктә бу уку йортында Сингапур мәгарифендә кулланылган MBA программасы нигезендә елына 10 мең дәүләт эшлеклесе әзерләп чыгарырга ниятли. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Инде берничә ел татарстаннар Сингапурга барып, андагы идарә итү, мәгариф, икътисад тармагын өйрәнә. Әлгә кадәр ике як арасындагы мөнәсәбәтләр сөйләшүләр дәрәҗәсендә генә калды. Якын арада Сингапур тәҗрибәсе республика мәгариф системасында да куллана башларга мөмкин. Бу көннәрдә Татарстан Республикасы президенты каршындагы Дәүләт һәм муниципаль идарә академиясенең Казан федераль университетына кушылуы билгеле булды. Бу хакта күптәннән сүз йөри иде. Әлеге кушылу турында рәсми белдерүләр ясалмаган. Шулай да түрәләр әзерләүче академияга укырга керергә теләүчеләргә документларын федераль университетка тапшырырга киңәш иткәннәр. Сәяси элита даирәсендә исә бу уку йортларының кушылуы президент Рөстәм Миңнеханов теләге дигән сүзләр йөри. Нәкъ менә ул 2001 елда президент Минтимер Шәймиев карамагында барлыкка килгән академияны федераль уку йортына кушып, анда сингапурча белем бирүне оештырырга теләгән. Ике уку йортының кушылуына студент лар бик борчыла. Академияда бюджет урыннарда укыган студентлар федераль университетта урын җитәр микән, түләп укучылар исә уку бәясе кинәт артмас микән дип борчыла. Түрәлеккә укыган бер студент: "Без бит КДУда укучылар кебек бай түгел, үз көнебезне үзебез күрәбез. Хәзер күбрәк Америкага кайсы савыт саба юып, официант, машина юучы булып акча эшләргә китте. Ә кайтышларына уку йортлары бөтенләйдә юкка чыккан була ди. Студентларны тынычландыру өчен уку йортлары җитәкчеләре алар белән очрашу үткәрде. Дәүләт һәм муниципаль идарә академиясе ректоры Андрей Ершов сүзләренчә, академиядә укучы студентлар укуларын элеккечә дәвам итәчәк. Уку тәртибе дә, укытучылары да үзгәрми. Түләп укучылар да академиядә күпме түләгән, шуның хәтлек түләячәк. Республика финанс министрында академияга электән кирип калган студентларны укытып бетерү уңайыннан махсус 4 еллык программа кабул итләчәк икән. Казан дәүләт финанс икътисады университеты һәм Казан федераль университеты тәкшелеге академиядан күчүче студентлар башка факультетларга да кабул ителә алады. Моның өчен буш бюджет урыннар яисә студентларның түләп уку мөмкинлеге булырга тиеш диялар. Бүген түрәләр әзерләүче академиядә 1100 студент көндезге бүлектә 200 читтән торып укый. Республика җитәкчелеге фикеренчә, якындагы елларда бу уку йорты елына 10 меңгә кадәр дәүләт эшлесе әзерләп чыгарырга тиеш. Укулар Сингапур мәгарифендә кулланылган программалар нигезендә алып барылачак дип фаразлана. Республика хөкүмәте уйлавынча, киләчәктә Татарстанда һәр җитәкче әлеге уку йортында белем алып чыгарга тиеш булачак.
Казан яңалыклары белән Гадел Галәметтин таныштырды.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Чуашстанның Шығырдан ауылында 3 сәхабә дип аталган мәчет ачылды. Шығырдан ауылында төзелгән бу 7-нче мәчет булды. Гыйбадәт йорты ачылышында Русиянең 30-дан артык төбәк мөфтие, баш мөфти Тәлгат Таҗетдин, күп санлы кунаклар катнашты. Мәчет ачылышы белән башланган зур бәйрәм 7 сәгатьлек концерт тамаша һәм сабан туй белән тәмамланды. Мәчет төзелеше тарихы һәм Шығырдан ауылының бу бәйрәме турында тулырак итеп Рәфи Җәмдихан сөйли.
Шығырдандағы әлеге мәшет мұннан 2 ел элек түзелә башлады. Чуашстан мөфтие Әлбер Кырғанов мәшет түзу хақында фәрманға қол қойғаннан соң Шығырдан халқы, эшмәкәрләр мәшет түзу эшенә кереште. Моңа кадәр әлеге орында торған 1989 елда түзелген мәшет башқа жергә күчеріп қойылды. Мұннан нәқ менә 100 ел элек түзелген бүген мәшет қаршындағы мәктеп бинасы болып тұрған мәшет тә яңа мәхәллә күчерілді. Ә алар урынына яңа җәмиғ мәшет қойылды. Җәмиғ мәшет Русиядә дә, дөньяда да бергенә. Мәшетләр күп анысы, ә Чуашстанның Шығырдан авылында төзелгән Җәмиғ мәшет кебеге бергенә. Чөнки моңа кадәр ашык-пошык төзелгән авыл мәчетләреннән айырмалы буларак, бу мәчет махсус проект белән ясалды. Аңа өлге итеп Шәһри Болгарда харабәләр хәлендә ятучы Хан мәчете үрнәк итеп алынды. Шулай итеп, моннан 6-7 гасырлык төзелгән татар ханнары намаз укыган мәчетнең заманча гәүдәләнеше Шығырдан да урын тапты. Моннан тыш, Җәмиғ мәчетнең ички ягы да Алтын Урда, Болгар дәүләте, Урта Азияда булган милли, төрки һәм татар бизәкләре белән бизәлде. Бу эшне Үзбәкстан һәм Төркия осталары эшләде. Мәчет яңа булса да, аның тарихи тамырлары бар. Нигез салынганда ук аның нигезенә Шәһри Болгардан алып кайтылган 40 таш куелды. Ұлы манарасының ішіне де Шахри Бұлғар мәшітінен сақланып қалған безәліш ташлары қойып қалдырылды. Шулай етіп, тарихи қан тамырлары яңартылды, шестартылды, тарих дәуірләрі шылбыры барлыққа келді. Мұннан тұш шығырдандағы әлігі мәшітті 200 еллік мінбәрді сақлана. Оның язмашы шақты қызықлы. Бұ мінбәрді татар дүниясының танылған дин білгішілері, имамлары ва қасилеген. Шулардан Шахабеддин Мәржәни, Ғабділхақ Хазрат Саматов, Қамәреддин Салиховларына атап өтіп бола. Қозанға керек болып шықмаған мінбәр қазір реставрацияланды, ол бірінші шәкіліне қойтарылды, һәм шығырдан мәшітінің бірінші қатын безеп тұра. Әйкінші қаттағы ғажап матур мінбәрлеріні Түркияның Әл-Азик түбәгі мүфтияті бүлә кетті. Бұсы мәшетінің өзі білән азырақ қына танышу болды. Қазір ашылыш тантанасына көшек. Шығырдан мұндай тантаналарыны ұйыштыру жәхәтінден шақты естарып бара. Чүнкі сыңғы елларда бұ ауылда мұндай шаралар ұзғалап тұра. Әмі мәшет ашылу тантанасын әзірлеуде Шуашстан мүфтияті білән бір реттен бүтін халқы дейерді қатнашты. Ауылының екі орта мәктәбі де, ауыл жерді идарәсі де, шығырданның Кеше қорты мәшітләрі де бірден болды. Хатта ұлы-ұлы сәудегерлер үзләрі үк урамларда һәм мәшіт тирәләрендә шәшәкләрге су сибіп, урам жиып йөрделәр дип сөйлиләр шығырдан да. Мондый әзерлек белән авыл халкы мәшіт ашылу тантанасында күркәм итеп уйыштырды. Шығырдан халкы гына түгел мәшіт ашылышына тирәк авылларыннан да Русияның башка төбәкләреннән дә 10 меңнән артык кеше катнашты. Ерак төбәкләрдән саналган Әстерхан, Ямал-Ненец округы ише төбәкләрдән дә автобуслар белән кешеләр җыелды. Килде. Гомумән алганда, Русияның 30лап төбәгеннән мөфтиләр, иҗтимагый оешма вәкилләре гади халык катнашты. Моннан тыш Русия баш мөфтие Талгат Таҗиддин, Төркиянең Мәскәүдәге илчелеге вәкиле Бәкир Герек, Русияның Идел буе бүлгесе вәкилләре чыгыш ясады тантанада. Мәҗит ачу тантанасы Камал театры артистлары башкаруында театральләштерелгән сәхнә күренеше белән ачылды. Анда Булгар дәүләтенә Багдад халифалыгыннан илчеләр килгәнлеге сурәтләнде. Тарихта бу хәл 1922 елда булган дип язалар. Шул елда Булгар дәүләте рәсми рәвештә исламны дәүләт дине дип игълан иткән. Соңыннан кунаклар, мөфтиләр ва гасиләтләр, мөфтиләр белән бер рәттә татар конгрессы җитәкчесе Эрна Закиров та чыгыш ясады. Чуашты мөфти Әлбир Кырганов Шәһри Булгар шәһәрен сурәтләгән эш киләмне Талгат Таҗиддингә, Чуашстан президенты Николай Федоровка, Татарстанның элеккеге президенты Миңтимер Шәймиевка бүләк итте. Шәймиевка әлеге бүләк Эрна Закиров аша юлланды. Мәчеттен соңрак илья намазы укылды. Намаздан соң кунаклар мәчеттен ярак булмаган мәктәп стадионларының берсендә авыл сабантуенда катнаштылар. Урам буйлап шишәкләр тоткан балалар коридоры аша мәйданга юл алдылар алар. Мәйданда исә Казаннан килгән җанлы инструмент ансамбль һәм Казанның Сәйдәш бию коллективы тулы киенә бәйрәмне кыздырып ята иде. Барлык кунаклар да Сабантуен рәсми ачкач, Сабантуй мәйданында ук урнашкан махсус әзерләнгән 5 шатырга юл тоттылар. Авыл халкы мәчет ачылу хөрмәтенә дистәләгән корбан чалган иде. Шулардан авыз иттеләр. Сабантуе концерты гына да 7 сәгать дәвам итте. Крештә җиңүчегә яш тай бирелде. Шулай итеп шығырдандағы мәшет ашылу бейрәме Сабантуй белән тәмамланды. Кишке яқты яңа ашылған жәмик мәшетті янында салют болды. Бұ, қысқа шағына болса да тантана іштәлігі еді. Инде берничә сүз белән янәдән мәчет төзү тарихына әйләнеп кайтыйк. Мәчеттә бер юлы 1300 кеше намаз укый ала. Шуның белән ул Казандагы Кул Шәриф мәчетенә тиңләшә ала. Җәмиг мәчет 2 ел эчендә төзелеп бетте дигән идек. Авыл халкы акчасына төзелде. Әмма иң күп чыгымнарны Булат дип аталган şirket башлыгы Әрнәт Абдулвәлиев һәм Шыгырдан дип аталган şirket җитәкчесе Зөфәр Халитов керттеләр. Алар икесе дә Шыгырданнар. Шунда ук яшиләр. Республикадагы иң эре şirketләрдән саналалар. Кайбер мәгълүматларга караганда, аларның бу мәчеткә керткән өлеше 50 миллионлап рубльне тәшкил итә. Бәйрәмдә таратылган сувенирлар гына да берничә 100 мең сумны тәшкил иткән. Шыгырданнар шулай итеп Болгар һәм Алтын Урда заманнарыннан калган тарихи мирасны торгыздылар. Артык бу хакта шыпырынмадылар, фондлар төземәделәр, ә гади сабырлык белән эшләделәр дә эшләделәр. Әмма бер эшләргә күнеккән шыгырданнарга әле тынычланмасы юк. Быел шундый ук чаралардан 7-нче тапкыр шыгырдан укулары дип аталган фәнни конференция көтелә. Киләсе елда исә Русия татар авылларының 2-нче Сабан туе шыгырдан да узачак. Дәүләттән әллә ни ярдәм алмыйча үз көнен үзләре көтәргә күнеккән Чуашстан татарларына бу чараларны да зур осталык белән уздырасылары бар. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чуашстан.
Ял көннәре дә азатлык дулкыннарында сезне кызыклы тапшырулар һәм әңгәмәләр көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиядә ислам динен кабул итү көнен кайчанга билгеләргә? Чаллы татар иҗтимагый үзәге президент Дмитрий Медведев һәм Русиянең Дәүләт Думасына үз тәкъдимнәрен юллады. Көнетүне интернетта утырган үзләренең 1 минутында сонаксыз күз алларына китерә алмаган яшьләр арасында аннан тәмам бизип интернетка кермәүчеләр дә табыла. Моның сәбәпләре турында Пәрәүз сәхифәсендә сөйләшербез. Бу тапшыруны шимбә 26 июнь көнне тыңлагыз. Якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүе Болгар җыенына багышлана. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.